На выставцы «Красуемая краіна» каля 100 документаў уключаны выданні, якія расказваюць пра становленне беларускай дзяржаўнасці. У 2024 годзе Беларусь адзначае 80-годзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прадстаўлены кнігі, якія апавядаюць пра гераізм, мужнасць і стойкасць беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, яго самаахвярную адданасць сваю радзіме. У выставцы экспануюцца арыгінальныя архіўныя дакументы беларускіх партызанскіх фарміраванняў, тэматычныя кніжныя выданні, даведнікі, альбомы, навуковыя, навукова-папулярная літаратура і літаратурна-мастацкія кнігі.